Tak krásné dopoledne i ode mě. Jak už bylo řečeno, tak náš host dnes nedorazí, ale hledáme náhradní termín, takže já jsem měl včera na večer jenom pár hodin, abych si připravil dnešní slovo, tak o to bude kvalitnější. Proč se smějete? To je totiž fakt, protože pokud se člověk více spoléhá na Boží milost, musí se na ní spolehnout, tak si myslím, že Duch Boží vlastně nám ještě o to víc žehná. Ale nemůžeme na to spoléhat, nemůžeme na to jakoby... No, tak. Pojďme. Já jsem si připravil slovo, které mě napadlo v souvislosti s nějakou diskuzí o tom tématu dnešních nebo současných prázdnin teď. Máme takový čas, kdy jsme si řekli, bude takový prázdninový refresh. Když jsme o tom tématu na ty prázdniny přemýšleli, tak jedno z těch takových slov, které nás napadlo při té diskuzi, tak bylo vnímat i cesty jako cíl. Je čas prázdnin a čas, kdy řada z nás přemýšlí právě o dovolených, kdy nejenom děti, ale právě i celé rodiny, dospěláci hledají nějakou formu, jak si odpočinout, jak jít nebo jet někam, kde bude fajn, do nějaké vzdálenější destinace. Už jsme tady slyšeli, že někdo rád cestuje vlakem a součástí právě té cesty, té dovolené, je ta cesta. To znamená, nevím, jak to máte vy, ale pokud jedete někam do nějaké vysněné vzdálenější destinace, tak většinou ta cesta není až tak úplně tím, na co byste se těšili. Letět někam letadlem x hodin, to je prostě pro mnohé z nás utrpení. Někdo si to zpříjemní tím, že jezdí tím vlakem, takže to může být lepší. A někdo jede autem, já osobně, nevím, jak to máte vy, tak když jedu autem, když si to vlastně můžu sám naplánovat, tak já se na tu cestu sám těším. Když se podíval na manželku, ona to možná nevěří, ale když řeknu, že vždycky hledám ty McDonaldy, kde si dám to kafe, tak hnedka možná bude kývat, že jo, že takový opravdu jsem. Já si totiž tu cestu užívám tím, že tam mám ty body zájmu, jo, tu vonavou kávu. A prostě si na té cestě, já nevím, jak to říct, je to dobrodružství. Každá ta cesta je ve skutečnosti takovým malým dobrodružstvím. Stihnu tam dojet, nebo co mě potká na cestě. Někdy ty cesty právě, jejich součástí jsou různé objížďky, zdržení, kolony. Tam se trénuje naše trpělivost, jo, a když plánujeme tu cestu, ještě chci říct, tak někdy je dobré plánovat právě i to, jak se tam dostaneme a eliminovat ty rizika, aby ta naše cesta neskončila dříve, než vůbec vyjedeme. Ať už díky tomu, že se někde pohádáme, protože prostě takhle to přesně nemělo být, anebo vlivem nějaké nehody. Takže na cestách je vždycky vlastně nějaká pravděpodobnost určitého rizika a nebezpečí. Ale co když pak dojedeme do té destinace a tam si někde lehneme na lehátko a teď si tam snažíme jako odpočinout, je to ten správný vlastně, je ten cíl, ke kterému vlastně jakoby se snažíme dojet, skutečně tím, co v našem životě má ten nejlepší smysl, nebo vlastně už i ta cesta je tím, tou součástí. Zkusme si představit to, kdybychom se na svůj život dívali, na celý náš život jako na takovou cestu. Jako křesťané máme vlastně takovou vizi našeho života, že teď jsme na cestě, ale jednou budeme v nebi. Jednou si nás Bůh vezme, budeme s ním. A někdy mám pocit, že my jako křesťané vlastně jsme v takovém riziku vnímat právě tu cestu jako takové nutné zlo. Jako tu 8-hodinovou cestu do Chorvatska. Musím to tady přežít, abych si potom hodil šunky na pláži a někde na sluníčko odpočinul si. Jak to máte vy? Jak vlastně vnímáme svůj život? Je to vlastně něco, co musíme strpět, anebo vlastně už ta cesta může být tím cílem. Já jsem tohle téma zadal do umělé inteligence a schválně jsem si nechal trošku napovědět v nějakém takovém jednoduchém vysvětlení nebo sloganu, co by to vlastně mohlo cesta jako cíl znamenat. A tady mi AI odpověděla: tato teze nás vybízí vnímat život a každodenní snažení jako smysluplné samo o sobě. Nikoliv jen jako nutné zlo na cestě k nějakému budoucímu výsledku. Pozbuzuje k tomu, abychom skutečně žili tady a teď a vážili si i drobných pokroků a zážitků, které nám cesta životem přináší. Wow, není chytrá? Ona to vzala ze série článků jiných autorů a dala to nějak dohromady, ale ti autoři původní, ne AI, ten původní záměr byl asi správný. Proč promarnit život tím, že strpíme cestu? Proč se nedívat na cestování časem nebo v čase jako na ten cíl, který nám vlastně Bůh určil? Pojďme to prozkoumat. Já jsem si dal takový úkol dnes prozkoumat tohleto téma. Takže otázka na začátek. Je možné být v cíli už od počátku? Je křesťanství možná jeden z jeho aspektů vlastně takový ten pohled na to, jak Bůh s námi jedná, že bychom vlastně byli už hned tady a teď v cíli? To je odvážná myšlenka. Možná nám to sebere nějakou iluzi, ale pojďme se na to podívat. Jedno z takových slov, které s kterým si můžeme lámat hlavu v tomhletom kontextu, je v epištole nebo v listu Židům, 4. kapitole, 10. verš, kde apoštol Pavel, nebo někdo, kdo ten list psal, já mám někdy problém, list Židům totiž není podepsán, takže není jasný autor, takže někteří říkají, psal to Pavel a mnozí se přiklání spíš k tomu, že to psal někdo z jeho učedníků. Ale tak se vrátíme k textu. Neboť kdo vejde do Božího odpočinutí, odpočine od svého díla, tak jako Bůh odpočinul od svého. Ta část toho listu se věnuje tomu, abychom vstoupili do Boží milosti. Za chvilku o tom budeme mluvit víc. Tady a teď vstoupili do toho odpočinutí od svého vlastního díla. A vlastně ono v tom kontextu toho listu se tam píše, to se vztahuje vlastně ještě k nějakým žalmům a k nějakému tomu příběhu, velkému příběhu Izraele, který putoval z toho Egypta, z toho domu otroctví do zaslíbené země. A musel projít mořem a projít přes poušť. A my víme, že ten příběh na té poušti byl velice komplikovaný, ale zkusme si teď to trošku zjednodušit a představit. Oni vlastně putovali z bodu A do bodu B a mysleli si podle svého odhadu, že tam pěšky dojdou za 2 měsíce přibližně. Jo, ty 2 miliony lidí se měli přesunout z Egypta do Kanánu, do současné Palestiny. Ale mezi tím, jednak za zády měli egyptské vojsko a jednak před sebou měli moře, potom poušť a za tou pouští byly opevněná města. Takže oni věděli, že ta cesta nebude jednoduchá. Ale ve chvíli, kdy vlastně Pavel, nebo někdo, autor toho listu, píše tady to, tak on se odkazuje na to, že v Ježíši Kristu my vlastně podobně jako oni můžeme už v té naději vstoupit na to, že už ta cesta je vlastně to odpočinutí. Vstoupit do té zaslíbené země, oni neměli tím, že tam vkročí jejich noha, ale měli tam vstoupit vírou. A v tom, když to udělají, tak by jim Bůh pomáhal krok za krokem. Ale když spoléhali na svoji vlastní sílu, na svoje skutky, a mnohokrát na té poušti se to ukázalo, že se vzbouřili proti Mojžíšovi a proti Božím příkazům a chtěli věci řešit po svém, tak se jim to přestalo dařit. Takže tady určité tajemství, kdy Bůh říká, když do toho vstoupíte se mnou, už budete v cíli a já vás tou cestou prostě přenesu. Pojďme to ještě víc prozkoumat. Ale ještě dříve, než se dostaneme dál, mám tam ještě jeden verš. Co se stalo ve chvíli, kdy ti lidé na té poušti začali pochybovat a začali se vzpírat tomu, protože to protivenství, ty překážky na té cestě byly až moc velké. Začali říkat Mojžíšovi, je to v Numeri 16:13, což je to málo, že si nás vyvedl ze země oplývající mlékem a medem, abys nás umořil tady na poušti. Jakoby lidé na té cestě, když vnímali tu cestu jako to nutné zlo, tak vlastně ty pochybnosti dovedly dokonce do takové míry, že no, k takové argumentaci, že říkají, že ta zaslíbená země, která měla oplývat mlékem a medem, tak ve skutečnosti ona si ve svých myšlenkách vraceli zpátky do Egypta a říkali, že jsme vůbec odešli ze země oplývající mlékem a medem. Přitom víme, že tam byly otroky na nucených pracích. Zabíjeni, jo, jejich děti byly zabíjeny. Víme, co tam s nima faraon dělal. Ale vlastně člověk, který se vydá na cestu a ty strasti na té cestě častokrát vlastně jsou jako evokují nebo připraví takové velké pochybnosti, takové trauma, takové spory, takové konflikty například. Jo, to může být i rodina, která jede v jednom autě a na cestě vás potká nějaká nepříjemnost. A ta vysněná dovolená se stane peklem na cestě. A jak vlastně řešíme v tu chvíli tuhle situaci? Musíme improvizovat, musíme hledat Boží pomoc nebo pomoc lidí. Musíme se dohodnout na řešení. A tady vidíme, že ti lidé tehdy na té poušti rezignovali. A řekli, my vlastně už nechceme dojet do té vysněné destinace, kéž bychom se mohli vrátit domů. Protože tu cestu vnímali jako to nutné zlo. A vlastně nevnímali ji jako součást toho plánu, který s nimi Bůh měl. Ale v listu Židům, když se vrátíme do té čtvrté kapitoly, tak ona končí tímhletím konstatováním. Přistupme tedy směle k trůnu milosti, abychom došli milosrdenství a nalezli milost a pomoc v pravý čas, když to potřebujeme, kdykoliv. Takže ten vstup do toho odpočinutí je vlastně skrze to, že se spolehneme na to, že Bůh pro nás všechno připravil a že vlastně z určitého pragmatického pohledu člověka bychom si řekli, to je alibismus. Já nemusím nic řešit a můžu se spolehnout na to, že Bůh mě přenese. Ale já stejně musím řídit a musím dodržovat pravidla na cestě. Já si musím koupit letenku a zajistit všechny věci. Ono je to o mně, ale já se spolehám na to, že mě někdo vede a někdo mi pomáhá. A že vlastně každý ten krok, jak říkala Jana na začátku, každý ten tunel, anebo každé to větí z toho tunelu, je vlastně součástí toho Božího plánu, který mě chce potěšit a potvrzovat mi, že se o mě stará, že mě nenechá padnout, že mě chce dovést do té konečné destinace. Takže přistupme k tomu trůnu milosti a spolehněme se na jeho lásku a zaopatření. A pojďme pokročit dál. Dobře, tak pokud přijmeme to, že Bůh je takový a že můžeme vstoupit do tého milosti a odpočinout od svého díla, co tam pak budeme dělat? Tak si teda jako lehnu na tu pláž a budu ležet a slunice, ale to mě jako za chvilku přestane bavit a moji manželku ještě o 2 hodiny dřív. Protože my nesnášíme, neuneseme to někde ležet na jednom místě, my musíme furt někde chodit a něco zkoumat a zažívat ta dobrodružství, hýbat se. To znamená, cílem v tom nebi nebo na té cestě, ať už to vnímáme jakkoliv v tom cíli, není to být pasivní. Je tam nějaká aktivita, ale jaká? Pojďme se na to podívat. Druhé Korinským, tam jsem si pomohl nějakou nějakým slovem, které apoštol Pavel také teda píše do Korintu tentokrát, tak v 5. kapitole 14-15 čteme tato slova. A teď už to vyžaduje trošku abstrakce, trošku vhledu do duchovního světa. Vždyť nás má ve své moci láska Kristova. Nás, kteří jsme pochopili, že jeden zemřel za všechny a že tedy všichni zemřeli. A za všechny zemřel proto, aby ti, kteří jsou naživu, nežili už sami sobě. Nýbrž tomu, kdo za ně zemřel i vstal. Láska nás vede k tomu, abychom pochopili, a je tady řečeno, že někteří to pochopili, takže soustřeďme se, protože to není automatické. Chvála Bohu za to zjevení, že Duch Svatý nám otevře oči, abychom viděli, že jeden zemřel a proto i já jsem zemřel s ním. Že v duchu je už nežiju já, ale žije ve mně on. Ale žije ve mně, abych už já sám nežil sám pro sebe, ale žil pro něj. To znamená, to odpočinutí od svých skutků znamená přestat řešit věci po svém a nechat se vést jím ke skutkům, které pro mě připravil on. Aha, takže je tam nějaká činnost. V tom odpočinutí vlastně nebudu bez skutků, v pasivitě, ale žiju pro něj. A Pavel tady pokračuje, a tak od nynějška už nikoho neposuzujme podle lidských měřítek, ačkoliv jsme dříve viděli Krista po lidsku, ale i nás, nyní ho už takto neznáme. Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, to pominulo. Hle, je tu nové. To všecko je z Boha, který nás smířil sám se sebou skrze Krista a pověřil nás, abychom sloužili tomuto smíření. Takže tady vidíme takový duchovní model, kdy ten, kdo se připojuje ke Kristu a kdo vstupuje do toho odpočinutí, tak ve skutečnosti je pořád tady na světě, je pořád na cestě do toho nebe, ale už nežije on sám pro sebe, ale nechá vlastně Boha skrze svůj život, aby mu mohl sloužit. A sám je vlastně tady řečeno, že je novým stvořením, je vlastně novým člověkem, obnoveným. Bůh říká, že je spravedlivý, že je přijatý, že je Boží dítě, že v něm je uzdravený, že je požehnaný, že všechna požehnání duchovních darů jsme obdrželi v Kristu. Prostě to nové stvoření je ten cíl. Boží cíl je, abychom byli novým stvořením a ono už se to stalo. Je to tady a teď. Ten, kdo se připojí ke Kristu, tak už je tím stvořením. Staré věci pominuly, hle, vše je nové. A už jsme vlastně vstoupili do toho, co pro nás Bůh zamýšlel. Už nám to může jakoby napovědět, ale pojďme ještě kousek dál. Jak si užívat potom, jsem to pojímal, jak si užívat každý den s Bohem? Jak to teda smysluplně každý den žít? Co teda mám dělat? Jak můžu vnímat tu cestu s Bohem už jako tu cílovou? A v Žalmu 119 mě pomohl teď jeden verš, vlastně, který v aplikaci, myslím, přišel včera nebo předevčírem. A tam se říká, nebo ten žalmista tam vyznává, ty Bože, ty jsi má skrýš, můj štít, čekám na tvé slovo. Všimáte si, to je právě obraz toho člověka, který odložil ty svoje skutky, ale uvědomuje si, že Bůh je pro něj tou skrýší před tím vnějším nebezpečným světem, plným chaosu, plným zoufalství, a nebo naopak plný bohatství, které touží potom, aby nás zotročilo, když po něm budeme toužit. Jo, Bůh je tou skrýší a zároveň také ochranným štítem, který nás chrání. Uvědomuje to bezpečí v Boží náruči, ale zároveň říká, já čekám na tvé slovo. A to si myslím, že je to, domnívám se, že to je jeden z těch hlavních aspektů toho tady a teď být v cíli a přitom na cestě. jsem v cíli a ještě tam nejsem. Čekám na tvé slovo. Co to vyjadřuje? Jak to chápeme? Jak to chápal tehdy ten pisatel? Jak to chápeme my dnes? Ten, kdo psal ten žalm, neznáme autora, to je 119. žalm, to je ten nejdelší v Bibli, těch autorů bylo zcela jistě mnoho a to byly pozbírané vlastně citáty od mnoha tehdejších božích mužů a žen a dostalo se to do jednoho žalmu. A ten byl, co on znal jako slovo? On měl Tóru, on měl starý zákon, měl 5 knih Mojžíšových, nějaká proroctví, měl Joba, měl nějaké další žalmy, zápisy starých královských knih a tak svědectví tehdejší doby. Na jaké slovo on čekal? On čekal na to, až mu, teď řeknu svoji tezi k tomu, myslím, že člověk, který vlastně řekne, jsem v očekávání na tvé slovo, vlastně si připomíná, ty jsi řekl nějaká slova Mojžíšovi, Jobovi, Samuelovi, Eliášovi, dalším prorokům, jsi si řekl tato slova, která z těch slov teď chceš, abych já ve svém životě aplikoval, abych jimi se nechal vést. Těch slov je mnoho, ale co chceš, abych dnes pro tebe dělal? Je to vlastně takové otevřené srdce, které už si užívá tu destinaci, ten cíl, ale přitom říká, já tady nechci jenom ležet na pláži. Co chceš, Bože, abych ve svém životě zlepšil nebo nějakým způsobem skrze tvé slovo učinil? Jo? Očekávám na tvé slovo. Já znám tvé slovo, častokrát ti pisatelé znali celou Tóru z paměti. Učili se ji nazpaměť, ale co z toho chceš, abych dnes aplikoval? Co je pro tebe důležité, Bože? A v 73. a 4. verši toho samého žalmu je tam ještě jiný výraz. Je tam řečeno, ruce tvé, Bože, mě učinili pevným. Dej mi i rozum, moudrost, naučit se tvým přikázáním. Ti, kdo se tě bojí, spatří mě a budou se radovat, neboť čekám na tvé slovo. Takže ještě jeden takový obraz. To čekání na to slovo znamená, ukaž mi, co z tvého slova mám aplikovat ve svém životě, abych ti byl podobnější. Tvé přikázání jsem si zamiloval. Ukaž mi, uč mě tomu, jak mám správně, dobře žít, aby si mě prostě mohl použít. Abych byl obrazem tebe samotného. Protože ti, kteří mě uvidí, tak se budou radovat z toho, že čekám na tvé slovo, že tě miluju. Všichni pak se, když se sešlo tehdejší Izrael, tak vlastně ti lidé se radovali z toho, že jsou jednoho srdce, že hledají Hospodina. Byly období, kdy většina odpadla, ale byly období, kdy se zase všichni vrátili. Jo, třeba když se vraceli z toho babylonského zajetí, tak tam vidíme obrovské pokání celého národa. Muži, ženy, děti v postu, v tom postoji. Bože, použij nás, když stavěli hradby a podařilo se jim zázračně postavit hradby za pár desítek dnů, navzdory všem nepřátelům tehdejším a tak dále. Oni prostě čekali na to slovo a toužili, aby si je Bůh použil. Dobře, tak to byl starý zákon. A jaké je poslání novozákonních Ježíšových učedníků, nás, kteří žijeme už 2000 let poté, co Ježíš byl vzkříšen? Připomeňme si kousek, tohleto je 17. kapitola Jana od 14. verše, to je vlastně 17. kapitola je celá jedna Ježíšova modlitba za nás jako za církev. On v ní vyjadřuje několik takových věcí, jedna z nich je součástí toho, o čem dneska mluvíme, takže od toho 14. verše pojďme si přečíst část té modlitby. Tady se Ježíš modlí k Otci. Dal jsem jim tvé slovo, ale svět k ním pojal nenávist, poněvadž nejsou ze světa, jako ani já nejsem ze světa. Vidíte, nejsou ze světa, jsou nová stvoření. Už jsou někým jiným, nejsou součástí světa. Už jsou v tom cíli, jsou jako já, ale neprosím, abys je vzal ze světa. Byl by nejjednodušší už být v té destinaci, přeskočit tu cestu. Ale Ježíš říká, já neprosím, abys je vzal teď hned. Mohl bys to udělat, ale to není, nedává smysl. A Ježíš se modlí v souladu s otcovou vůlí, neprosím, abys je vzal ze světa, ale abys je zachoval od zlého, byl jim štítem, útočištěm, aby ten zlý skutečně nemohl nějak napadnout nebo svést cesty. Nejsou ze světa, jako ani já nejsem ze světa, ale 17. verš říká, po světě pravdou, tvoje slovo je pravda. K tomu se za chvilku ještě vrátím. A 18. jako ty jsi mne poslal do světa, tak i já jsem je poslal do světa. A najednou tady vidíme ten paradox toho, že kdy Ježíš vlastně opravdu potvrzuje v té modlitbě, že my jako učedníci jeho, když jsme přijali tu pravdu, tak jsme se stali novým stvořením. Už bychom vlastně nepatřili sem, protože už jsme vlastně tam duchem, ale on se modlí a boží vůli je, aby naše cesta tímhle světem byla jeho cíl a stala se i naším cílem. My vlastně na té cestě už jsme tam, kde nás Bůh chtěl mít a vidíme tvé slovo. Zachovali, jo, že Ježíš se tady modlí a častokrát o tom mluvil, že tím nejcennějším, co my tady máme, abychom se povzbuzovali, tak je jeho slovo. A zase je tady ten důraz na to, hledejte a očekávejte moje slovo. Jako i my, učedníci Ježíše, stejně jako ty žalmisté před 3000 lety, tak znovu vlastně můžeme se modlit podobně, Otče, ukaž mi, co mám dělat, já očekávám na tvé slovo. Až to slovo přijmu, ono mě bude proměňovat, ono mě bude inspirovat, ono mě povede ke skutkům, které tebe oslaví, aby ti ještě další lidé mohli poznat. Najednou vidíme, že to je ta misie církve, že proto jsme tady a není to jenom ta cesta, že to tady máme vydržet, než zemřeme, aby až smrt nás oddělí od fyzického těla, tak naše duše putovala do nebe, ale že ten cíl je už ta cesta, po které jdeme. Každý den vlastně už naplňujeme boží vůli, protože pro něj už jsme v tom cíli. A my mu naopak pomáháme ten cíl najít i těm dalším lidem, kteří jsou kolem nás. Mě v této souvislosti napadl jeden citát a to, jak to třeba aplikoval někdo, koho známe z našeho dějepisu. Jak vnímal tuhle věc třeba Jan Hus? Smysl hledání jeho slova, očekávání na jeho slovo, smysl pravdy. Tady Ježíš se vlastně modlí v 17. verši. Po světě je pravdou, tvoje slovo je pravda. To, co v současné době, myslím si, boží lid, no, v každé době, ale zejména v té současné, odlišuje nás od lidí světa, kteří Boha neznají, tak je láska k pravdě. Všimněte si, včera jsme měli nějakou diskuzi u nás s našimi mladými, jako trošku filozofie o tom, proč se současný systém a politika tak zvrhly. Proč je ten svět tak chaotický a tak rozdělený. Já jsem tomu trošku přispěl k té diskuzi. Myslím si, že je to zejména díky tomu, že lidé víc a víc tolerují lež. A připadá jim jedno, že někdo lže a přes toho volí takzvaně, nebo i prakticky. Ale ono to není jenom ve vztahu k politickým stranám, ale je to i mezi lidmi, že si vzájemně prostě lžeme, nebo ve světě se prostě vzájemně lže, klame se a přitom hlavně těm, kteří mají moc, to prochází. A ostatní to berou za jako normu. A nevím, jak to bylo před pár staletími, kdy třeba žil Jan Hus. Tehdy zřejmě ten systém nebyl o moc lepší. Ale zrovna náš bratr Jan měl v tomto smyslu velký úkol, on ho přijal za svůj, že prostě on neodvolá to, že bude poukazovat na hřích církve, na tehdejší prodávání odpustků a jiných prostě naprosto falešných, nesprávných postupů uvnitř církve. A on za to zaplatil svým životem. Vlastně celý naše dějiny našeho národa jsou od toho okamžiku jiné. Někdo se na to dívá, že to je pozitivní, někdo jako negativní, ale je to obrovský odkaz a jeho slova ve skutečnosti visí na prezidentské vlajce. Pravda vítězí. Odkud se berou? No odsud. Po světě pravdou. Tvoje pravda, nebo tvoje slovo je pravda. Být pravdivý jeden vůči druhému, i když to přináší ostudu. Přiznat svoji chybu, ale také odpustit a umět odpustit a vážit si upřímnosti. Odhalovat podvody, ale vyvyšovat pravdivost, to je něco, co prostě Bůh, věřím, že chce po nás, abychom v tom každodenním životě, v tom světě aplikovali. Já čekám na tvé slovo. A Bůh ke mně mluví, buď pravdivý. Navzdory tomu, že svět kolem tebe tě bude kvůli tomu pronásledovat. Ale říkej pravdu. A jak to říkal Hus? Respektive on to napsal do svého listu svým učedníkům, které měl v Praze. Hledej pravdu. Poslouchej pravdu. Uč se pravdě. Miluj pravdu. Mluv pravdu. Drž se pravdy. Braň pravdu až do smrti. Protože pravda tě osvobodí od hříchu, od ďábla i od smrti. Takže možná, když si řeknete, no co já zmůžu na tomhle světě? Co já můžu pro Boha udělat? Tak jeden takový, kdybyste si nepamatovali nic, tak už to, že můžete Boha chválit za to, že už jste v cíli a že můžete být pravdiví v tom, co děláte. Milovat druhé a být k ním upřímní. A myslím si, že to je ten největší díl naší služby tomuhle světu, abychom byli tím světlem a solí tam, kam nás Bůh postavil, protože nevíme, jak dlouho a kdy a jak budeme moci ještě o jeho lásce druhým svědčit. Možná nás Pán Bůh odvolá zítra, ale pokud to bude zítra a dnes, můžu něco udělat. Být součástí jeho díla, být už v nebi a přitom tady na světě svědčit o jeho lásce a pravdě. Pojďme se modlit. Otče, my ti děkujeme. Děkujeme za to, že jsi nás povolal k dílu, které nás přesahuje a které je tak nádherné, když mu uvěříme. Děkujeme ti za to, že v Pánu Ježíši Kristu jsi nás vytrhl z tohoto světa a přenesl do království svého milovaného syna. Že v něm jsme v tvých očích nová stvoření a můžeme si tak i skutečně tomu věřit, že jsme, a tak se vnímat. Že jsme lidem, který je vykoupený, je čistý a svatý, který už je tam v duchu, ale přitom v těle tady. A tak, Pane, prosíme, aby Duch svatý byl tím, kdo nás bude pozbuzovat, kdo nás povede k tomu, že budeme čekat na tvé slovo a budeme tvými svědky tam, kam nás pošleš. Prosíme tě o tvou sílu, o tvou ochranu a o tvé požehnání pro nás i pro naše rodiny, tam, kde budeme stát, na místě, kam si nás ty sám poslal a postavil. Děkujeme ti za to. A tebe chválíme ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen.